Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Eulex sumnja da optuženi za ubistvo pripadnika ROSU nisu na teritoriji Kosova, izjavila za naš radio portparolka Irina Gudeljević. Agenti FBI-a stigli u Sarajevo, očekuje se određivanje pritvora napadaču na ambasadu. Vojislavu Šešelju 18 mjeseci zatvora zbog odavanja identiteta tajnog svedoka. 14 poginulih u udesu na jugu Mađarske. Izbori u Hrvatskoj raspisani za 4. decembar. U Srbiji danas i sutra i do 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i da li su nadležnima od ranije poznati osumnjičeni za ubistvo pripadnika ROSU, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović.
Mi imena i prezimena znamo, evo, iz štampe i vidio sam ih ranije kad sam dobio informaciju o tome, ali ja, to su mlađi ljudi, ja te ljude ne znam.
Beležimo također da li se ruski ambasador u Beogradu još jednom umešao u srpske unutrašnje političke odnose obraćanjem pristalicama naprednjaka kada je pohvalio narastanje SNS kao nacionalnog faktora. Ruski novinar Gennadij Sisoev.
Ja ne znam još za neki drugi slučaj da ambasadori bilo gdje u bilo koje zemlje, ruski ambasador učestvuju pred izbornim skupinama aktivno, znači govori na pred izbornim skupinama neki od političkih stranaka koje se bore za vlast u bilo koje zemlje. Ne samo Rusija, ja mislim i bilo koje zemlje, mislim ne bi to u svakom slučaju tolerisala.
U danu kada je rođen 7 milijarditi stanovnik planete, povešćemo vas na jug Srbije.
Pa se tako na osnovu podataka zdravstvenog centra u Prokuplju u odnosu na pre 10 godina broj novorođenih u ovom delu Srbije smanjio za 3 puta. U opštini Kuršumlija, prema zvaničnim podacima, svake godine se smanjuje broj novorođenih za 10 do 15%.
O razlozima ovako dramatičnog pada slušajte u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 31. oktobar. Sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Po zahtevu Euleksa, Interpol je za ubistvo pripadnika ROSU Envera Zumberija, koje se dogodilo 26. jula, raspisao poternice za šestoricom Srba, potvrdila je našem radiju portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Ona podvlači.
Međunarodne poternice se izdaju onda kada se veruje da se osumnjičeni nalaze u inostranstvu.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs pokušao je da u konvoju u kojem je bilo i vozilo Euleksa prođe kroz selo Zupče ka prelazu Brnjak, ali Srbi na barikadi nisu dozvolili prolaz Euleksovom džipu. Potpredsjednik opštine Zubin Potok Srđan Đurović rekao je da komandant KFOR-a je tražio slobodu kretanja za sve predstavnike misije na Kosovu. To je nešto što i mi želimo, ali bez prisustva predstavnika prištinskih institucija na severu Kosova, naveo je Đurović. Za nešto manje od sat vremena u Sarajevu počinje ročište vezano za određivanje pritvora Melvidu Jašareviću, osumnjičenom zbog napada na ambasadu SAD u Sarajevu. Mediji prenose i da su istražitelji Federalnog istražnog biroa stigli u taj grad kako bi sproveli istragu o napadu na američku ambasadu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će srpska policija sarađivati sa američkim kolegama i u borbi protiv radikalno-islamskog vehabizma na području Balkana.
Kao država Srbija, kao policija, imamo dobre odnose sa američkim vlastima, sa bezbednosnim strukturama, FBI, naročito sa američkom agencijom za borbu protiv narkotika, DEA, sa obaveštajnim strukturama i upravo u narednom periodu ćemo se pozabaviti ovim pitanjem borbe protiv radikalnog islama i na području Balkana.
Haški tribunal osudio je Vojislava Šešelja na 18 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda, proglasivši ga krivim za objavljivanje informacije o identitetu zaštićenih svedoka iz glavnog procesa koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine, uprkos odlukama tribunala. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je za naše radio da srpsko tužilaštvo ima dokaze o trgovanju organima Srba i drugih nealbanaca sa Kosova, ali da ih još nije ustupilo Johnu Clintu Williamsonu, šefu specijalnog istražnog tima Evropske unije. Vukčević je rekao da je preliminarna istraga u toku i da se na sastanku u Beogradu razgovaralo o modalitetima saradnje.
Ništa mu nisam dao, nije još ta faza, taj tim je tek formiran. Mene samo interesuo na koji način je on zamišljio uopšte prikupljanje tih dokaza.
Kad počinje istraga i šta vi imate da mu date?
A ja ne mogu da vam kažem kako on to zamišljao, to što ja imam da mu dam, to vam ne mogu reći. A nije baš da nemam. Kao što sam dao i Diku Martinu. Znači imamo određene dokaze da se to desilo. Mi smo istraživali sudbinu 500 ljudi koji su nestali, ne Albanaca. Mi smo došli do određenih podataka da je vršena trgovina organima.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović potpisao je odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora za 4. decembar. Reč je o izborima za 7. saziv Hrvatskog parlamenta. Predstavnici izbegličkih udruženja prognanih izbeglih Srba iz Hrvatske zatražili su prijem kod predsjednika Srbije Borisa Tadića pred ministarsku konferenciju koja će biti održana 7. novembra u Beogradu. Oni su najavili da će narednih 5 dana svakodnevno tražiti prijem i saopštili da se protive usvajanju dokumenta na ministarskoj konferenciji kojim će biti poslata poruka da su imovinski problemi izbjegli rešeni iako nisu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. 14 osoba je poginulo, a 2 su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći na jugu Mađarske. Do nesreće je došlo kada je kamion s rumunskim registarskim tablicama iz još neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i udario u minibus koji je iz Bukurešta krenuo za Španiju. Samo jedan putnik minibusa i vozač kamiona su preživeli nesreću. NATO će večeras u ponoć završiti sedmomesečnu vojnu misiju u Libiji koja je omogućila tamošnjim pobunjenicima da zbace Muamera Gaddafija. Kako je potvrđeno AP-u, osoblje alijanse koje je zbog akcije raspoređeno u štabu Napulju vraća se redovnim dužnostima. Od danas nas je 7 milijardi. Devojčica rođena u Indiji zvanično je proglašena 7 milijarditim stanovnikom zemlje. Beba Nargis svet je ugledala u 7 sati i 25 minuta po lokalnom vremenu, odnosno u 5 minuta do 3 sata ujutro po srednjeevropskom vremenu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eulex je u slučaju ubistva pripadnika ROSU Envera Zomberija, koje se dogodilo 26. jula, zatražio od Interpola raspisivanje poternice za šestoricom Srba, potvrdila je Radio Slobodna Evropa, portparolka Eulexa Irina Gudeljević.
U vezi sa molbom koji su podneli Eulexovi tužioci iz Mitrovačkog okruga, Interpol je raspisao međunarodnu poternicu za šestoricu osumnjičenih u slučaju ubistva službenika kosovske policije 26. jula. Međunarodna poternica se odnosi na Ratomira Božovića, Dušana Jovanovića, Radomira Kasalovića, Radovana Radića, Milovana Vlaskovića i Slobodana Vučinića. Inače, ova molba za izdavanje međunarodne poternice je odobrena od strane naših sudija i međunarodne poternice se izdaju onda kada se veruje da se osumnjičeni nalaze u inostranstvu.
Da li to znači da sumnjate u Srbiji ili negde drugde?
Znači, rekla sam da se međunarodne poternice izdaju onda kada se veruje da se osumnjičeni nalaze u inostranstvu. To je sve što imam da izjavim u vezi sa lokacijom osumnjičeni za ubistvo kosovskog policajca.
To je pretpostavljam u interesu istrage.
Da.
Iz Euleksa je to bila Irina Gudeljević. U Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vladi Srbije rekli su nam da nemaju posebna saznanja o šestorici osumnjičenih. Državni sekretar u to ministarstvo, Oliver Ivanović.
Bez namere znači da se uopšte uplićem u to, to je pravosudni proces koji ima svoj tok, ali je iznenađujuća brzina s kojom su se opredelili za raspisivanje poternica. Jer čini se da nisu baš tako bili revnosni kad su u nekim drugim sličnim slučajima Srbi bili žrtve. Imali smo mnogo odustajanja od postupaka. U svakom slučaju ovdje je interesantan i drugi detalj, a to je da se UNMIK pojavljuje kao neko ko raspisuje poternicu na osnovu koji traži raspisivanje poternice. To dokazuje našu tezu da je UNMIK neophodan i dalje, i drugu tezu, da Eulex ima ozbiljne probleme u funkcionisanju baš zbog toga što nije definisan komisija.
Jel imate vi bilo kakva saznanja o ovoj šestorici ljudi, sada imamo njihove imena i prezimena?
Pravo da vam kažem, imena i prezimena znam, evo, iz štampe i vidio sam ih ranije kad sam dobio informacije o tome, ali ja, to su mlađi ljudi, ja te ljude ne znam.
U Eulexu sumljaju da su, kako oni kažu, inostranstvo, što bi moglo značiti u Srbiji. Da li znate bilo što o tome?
Ne, pravo da vam kažem, apsolutno nema informacije o tome gdje bi mogli biti.
Ocenio je Oliver Ivanović. Policijski izbori u Beogradu se ne oglašavaju, ćutanje i na severu Kosova. Pitali smo Ranđela Nojkića, visokog funkcionera SPO-a sa Kosova, da li zna ko su osobe za kojima su raspisane poternice.
Ja se ljudi onako znam iz izviđenja, da kažem, ne znam ih lično.
Da li su to ljudi koji su takozvani čuvari mostova i koji su nekada radili u MUP-u?
Pa ja moram da vam kažem da ja taj podatak nemam, pa više za jednog od tih momaka znam da čini mi se da uopšte nije radio u MUP-u.
Pa Mitrovica nije veliki grad.
Pa da znam, ali pazi se, to su ljudi uglavnom iz Zubinog potoka.
Da li verujete da će, ako su na teritoriji Srbije, biti organizovana ozbiljna potera i da će biti isporučeni? Ili mislite da su oni u Srbiji zaštićeni?
Pa mislim da u ovom trenutku ne odgovara Beogradu da prikriva te ljute. I mislim da su sigurniji negde na Kosovu nego u Srbiji. Su najsigurniji na Kosovu. Na Kosovu naši ljudi koji rade u MUP-u nemaju nikakve ingerencije, nemaju oružje, nemaju nikakve mogućnosti da bilo šta učine u smislu hapšenja. Obaveza Beograda je i tekako velika ukoliko napuste Kosovo i pređu centralni deo Srbije, i to je test za Beograd, da Beograd zapravo te ljude uhapsi. I na kraju krajeva, ono što je evidentno, mnogi kriminalci, to ljudi iz Prištine govore, mnogi kriminalci koji naprave neko krivično delo pa ih pojuri KPS, oni pobegnu na sever. I ranije su tako bežali i oni koje juri zakon s ove strane, razumete, oni pređu na južnu stranu.
Sa Ranđelom Nojkićem razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je zvanični Beograd krio od sopstvene javnosti da je istraga u ubistvu kosovskog policajca završena i da su osumnjičene osobe Srbi. Pri tome Janjić tvrdi da su oni bivši pripadnici srpske policije.
U ovom slučaju, po onome što ja znam, apsolutno se radi o tome da ti ljudi su pripadali takozvanoj paralelnoj bezbednostnoj strukturi, ono o kojoj govorila i Merkleova, i da je to u stvari glavni problem, jer njihovo procesuiranje bi na sudovima Euleksa, odnosno Kosova, denuncirao se od sistem odgovornosti i delovanja u toj paralelnoj bezbednosnoj strukturi koja dolazi do Beograda.
Rekao nam je Dušan Janjić, opširne ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Haški tribunal osudio je Vojislava Šešelja na 18 meseci zatvora zbog nepoštovanja suda, proglasivši ga krivim za objavljivanje informacija o identitetu zaštićenih svedoka iz glavnog procesa koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine, uprkos odlukama tribunala, prenosi kolega Goran Jungwirth.
Suci su uporno objavljivanje imena zaštićenih svjedoka ocijenili grubim kršenjem zaštitnih mjera i ometanjem međunarodne pravde. Ovo je druga po redu presuda Šešelju za nepoštivanje suda. Ovaj put je osuđena 18 mjeseci zatvora, kaznu koju će usporedno služiti s onom prvom od 15 mjeseci, obavijestio je predsjedavajući sudac Ogong Kwon čitajući obrazloženje presude riječima sudskog prevoditelja.
Prvo, optuženi je potvrdio da je autor knjige. Drugo, s obzirom na predočene dokaze, već se uverio da su u vreme kada je knjiga objavljena za 10 od 11 svedoka bile na snazi zaštitne mere donesene odlukama ili nalozima pretresnog veća u predmetu Šešelja.
Sudsko vijeće se uvjerilo da knjiga sadrži informacije pomoću kojih se može utvrditi identitet svih 10 zaštićenih svjedoka. Kaznu od 18 mjeseci zatvora sudsko vijeće je obrazložilo potrebom za odvraćanjem od takvog ponašanja, te kako bi se poduzeli određeni koraci u svrhu sprječavanja takve prakse optuženog ili bilo koje druge osobe.
Veće je također uzelo u obzir i povećan domet obelodanjenih podataka s obzirom na objavljivanje i distribuiranje knjige u elektronskom obliku, kao i nepostojanje ikakvog kajanja kod optuženog.
Tijekom cijelog čitanja presude, Šešelj se smijao sucima. Na početku mu je sudac dozvolio da se obrati sudu, no odbio je bilo kakvo izjašnjavanje.
Vremenu više neću da se izjašnjavam.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Euleks sumnja da optuženi za ubistvo pripadnika ROSU nisu na teritoriji Kosova, izjavila za naš radio portparolka Irina Gudeljević. Agenti FBI stigli u Sarajevo, očekuje se određivanje pritvora napadaču na ambasadu. Vojislavu Šešelju 18 mjeseci zatvora zbog odavanja identiteta tajnog svedoka. 14 poginulih u udesu na jugu Mađarske. Izbori u Hrvatskoj raspisani za 4. decembar. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas i sutra i do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Sarajevu se iščekuje sudsko ročište na kojem će po svemu sudeći biti određen pritvor Melidu Jašareviću. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Marija Arnautović. Marija, nema sumnje da će Jašarević, napadač na ambasadu Sjedinjenih Država, ostati iza rešetaka.
Tako je, Miloše, ono što je najavljeno da će Melid Jašarević, teroristi koji je u petak iz Kalašnjikova skoro 45 minuta pucao na američku ambasadu u Sarajevu, danas u 15 sati biti određen jednomjesečni pritvor. To je, kažemo, najavljeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, a zbog osnovane sumnje da je kriv za krivično djelo terorizma. Tužilac državnog tužilaštva inače je još jednom juče ispitao Jašarevića u bolnici Koševo, gdje je on smješten nakon što je snajperskim hicem onesposobljen dok je pucao na zgradu američke ambasade u Sarajevu. Dodijeljen mu je advokat po službenoj dužnosti koji je nakon ispitivanja ustvrdio da će okrivljenom trebati medicinsko vještačenje i to neuropsihijatra. Iz državnog tužilaštva također je rečeno da su tokom vikenda uhapšena još dva lica koja se sumnjiče da su u vezi sa ovim terorističkim napadom, a u narednim danima biće odlučeno da li će i za njih biti zatražena mjera pritvora. Saslušana je također i odmah nakon toga puštena supruga Mevlida Jašarevića Mirela, koju je policija pronašla i privela u subotu u Brčkom. Policijske agencije u Bosni i Hercegovini nastavljaju obimne istražne aktivnosti kako bi se utvrdili svi detalji u vezi sa ovim terorističkim napadom. Inače, vrlo malo informacija o samom toku istrage dostupno medijima zbog, kako kažu u tužilaštvu, interesa same istrage. Tim Američkog federalnog biroa za istrage stigao je u Bosni i Hercegovinu. Oni blisko sarađuju sa lokalnim vlastima na istraživanju napada na zgradu američke ambasade. Potvrđeno je ovo iz kancelarije za odnose sa javnošću ambasade Bosne, ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Inače, to je za vikend potvrdio američki ambasador Patrick Moon, koji je rekao da je to standardna procedura koja se koristi kako bi se utvrdila šteta koja je nastala na objektu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država danas je otvorena i funkcioniše normalno i to je potvrđeno iz Ureda za odnose s javnošću. Miloše.
Hvala Marija, bila je ovo moja koleginica Marija Nautović koja nam je se i Sara javila nekih sat vremena pre nego što se očekuje da će Jašareviću biti određen pritvor. Prelazimo na reakcije u Srbiji. Kada su u pitanju vehabije u Sandžaku, može se govoriti samo o neodgovornim pojedincima, ali kada je reč o narodu, o bošnjačkom korpusu, muslimanima u Srbiji, ne može se govoriti o nekoj organizovanoj skupini, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća.
Mešihat islamske zajednice u Srbiji najoštrije je osudio incident koji se desio u Sarajevu. Mi smatramo da treba utvrditi pozadinu i utvrditi ko stoji iza tog čovjeka i za čije interese on radi.
Kakav je odnos vaše islamske zajednice? Da li se moglo na verskom planu učiniti više da se ti mladi ljudi koji su otišli na tu stranu spreče da na tu stranu odu?
To su neodgovorni pojedinci koji su zloupotrebljeni. Želim da podsjetim na slučaj 2006. godine kada je u jednoj policijskoj akciji utvrđeno da je grupa koja je u javnosti poznata kao grupa vehabija iz Sandžaka planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Efendija Zukorlića i tada smo imali bombastične naslove u novinama, međutim nije se mnogo otišlo u razotkrivanju pozadine, znači ko stoji iza tih ljudi, ko finansira te ljude, muslimanima, islamskoj zajednici, je stalo da se otkrije istina. Ako želimo suštinski da otkrijemo u čemu je problem, moramo vidjeti ko su sive eminencije cijelog tog pokreta.
Sa Samirom Tandirom razgovarala Branka Trivić. Infrastrukturu vehabistima na samom početku pružila je islamska zajednica u Sandžaku i njen prvi čovjek Muamer Zukorlić, kaže za Radio Slobodna Evropa Ida Ćorović, čelnica nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara.
Ja imam dokaz za to. Dobili smo neka preteća pisma koja su poslana sa faksa islamske zajednice u Sandžaku.
A od koga su poslata?
To su bila pisma koja su neki muslimanski klub. Odjedan put su se pojavila nekakva saopštenja koja su išla po džamijama. To je 2001. ili 2. godina, da ne treba da slavimo sa hrišćanima njihove hrišćanske praznike, da Nova godina i takve stvari su nedopustive za muslimane. Mi smo kao organizacija reagovali i dan dva iza toga dobili smo faks u kome se nama na neki način preti. Verovatno nisu shvatili da na faksu piše identifikacije slovima i brojevima broj taj i taj islamske zajednice. Ono što ja takođe imam saznanje jeste da Muamer Zukorlić dugi niz godina dobija pare od sedišta Vehabija u Beču i Rimu i znam i adrese hotela gde se oni sastaju, dakle se deli novac za ljude u Bosni, Gori, Sandžaku i tako dalje. Znam imena nekih momaka koji su kao glineni golubovi nosili te novce. Jedan od tih njegovih kurira je meni rekao pre par meseci da je nosio kovertu sa novcem za njegov i nekoliko navrati, da je na jednoj koverti, on ne zna dobro arapski, rekao da misli da je na koverti pisalo za našu stvar.
Iz organizacije Urbanin bila je to Aida Ćorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin uzdrmao je srpsku političku javnost još jednom. Konuzinovo obraćanje pristalicama Srpske napredne stranke na skupu u Nišu, gde ambasador pohvalio narastanje SNS kao nacionalnog faktora, uzrok je tome. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Mnogi su ovu Konuzinovu ocenu shvatili kao mešanje u unutrašnju politiku Srbije. Među njima su i demokrate i Jelena Trivan, potpredsjednica DS-a, kaže za naš program da je nastup Konuzina bio van Bečke konvencije i svih diplomatskih protokola.
I gospodin Vučić, kada objašnjava to, ne zna i ne razume razliku između gostovanja političkih lidera, na primjer Papandreua ili Šredera ili Karla Bilta, koji su politički lideri izabrani na izborima i u tom smislu mogu da reprezentuju svoje političke stavove. Gospodin Konuzin je službenik koji nema pravo da iznosi svoje privatne stavove u zemlji domaćinu, odnosno da učestvuje u političkom životu u zemlji domaćinu. Ja ironično umem da kažem da i gospodin Konuzin se toliko odomaćio da više ne razume da je ovo zemlja domaćina, on gost u njoj.
Zameniku predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću nije bilo jasno šta je problematično u nastupu Konuzina. Ovo je tema zato što režim nema šta više da uradi protiv SNS, rekao je Vučić.
Šta je to što je loše učinio ambasador Konuzin? Kad je gospodin Papandreu kao predsjednik vlade jedne suverene države dolazio ovde da nam govori za koga treba da glasamo na izborne skupove, svega 4 dana do izbora. Mi nismo napali Grčku sutradan i nismo napali gospodina Papandreou.
Spoljnopolitički komentator ruskog Komersanta Genadij Sisoev kaže da se aktivno učestvovanje jednog ambasadora na nekom predizbornom stranačkom skupu protivi ruskoj diplomatskoj praksi.
On može da prisutuje tamo, ali nikako ne govoriti. Ja ne znam još za neki drugi slučaj da ambasadori bilo gdje u bilo koje zemlje, ruski ambasador učestvuju u predizbornim skupima aktivno, znači govori na predizbornim skupovima neki od političkih stranaka koje se bore za vlast u bilo koje zemlje.
Da li možemo da shvatamo da zapravo ruski ambasador govori ono što je stav ruske državne politike ili ruske vlade?
Ja ne vjerujem u to da on iznosi direktno stav ruske vlade.
Samo mjesec dana ranije Konuzin je na Beogradskom bezbednostnom forumu upitao ima li ovde Srba, optužujući učesnike veoma oštrim tonom što ne brani interese svoje zemlje u vezi sa Kosovom. Spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić kaže da je tada trebalo reagovati.
Moram da priznam da sada ne nalazim logiku u tome da ovoga puta kada je ambasador Konuzin ipak bio više soft u odnosu na onog hard Konuzina kakav je bio, da se to sada koristi, čini mi se da je to više u funkciji sad unutrašnje politike i predizborne kampanje nego spoljne politike.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Devojčica rođena u Indiji službeno je proglašena 7 milijarditim stanovnikom zemlje. Beba Nargis svet je ugledala u 7:25 po lokalnom vremenu, odnosno 5 minuta do 3 sata ujutro po srednjeevropskom. Priredila Sabina Čabaravdić.
Rodno mjesto bebe kojoj su dali ime Nargis je selo Mal u indijskoj pokrajini Uttar Pradesh. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je baš posljednjeg dana oktobra rođen 7 milijarditi stanovnik zemlje, a pomenuta beba izabrana je simbolično jer niko ne može tačno procijeniti gdje je zapravo stvarno rođeno to jubilarno dijete. Upravo ta nemogućnost tačnog utvrđivanja dovela je do toga da su u Manili na Filipinima također proglasili rođenje 7 milijarditog stanovnika takođe djevojčice. Od Ujedinjenih naroda je međutim priznata mala Nargis, čiji su roditelji Vinita i Ajaj Kumar, siromašni poljoprivrednici. U Indiji se svake minute rodi 51 beba, a čak 11 njih, dakle najviše, upravo u pokrajini Uttar Pradesh. Svjetska je organizacija izabrala Indiju kako bi ukazala na nečuvene postupke prema ženskoj djeci. Smatrajući ih manje vrijednim, u Indiji se stotine hiljada ženskih fetusa abortira svake godine. Za to se koriste ultrazvučni pregledi kojim se određuje spol, iako je to u Indiji zvanično zabranjeno. Ajaj Kumar, Nargin otac, kazao je kako su se i on i supruga sve vrijeme molili za djevojčicu. Ona je Lakšmi, hindu božica bogatstva, ona će nam donijeti sreću, kazao je otac. Stručnjaci Ujedinjenih naroda predviđaju da će do 2100. godine broj stanovnika na zemlji dostići 10 milijardi. Mnogi su zato zabrinuti da li planeta može izdržati takav pritisak i kako će se prehraniti toliki ljudi. Tim prije što su okolina, vode, mora i priroda znatno uništeni i što natalitet raste uglavnom u slabo razvijenim, da ne kažem siromašnim, zemljama svijeta.
Prenala Sabina Čabaravdić. I dok globalna populacija raste, u nekim delovima Srbije beleži se drastični pad stanovništva. U 4 opštine na jugu Republike broj novorođenih smanjio se u odnosu na pred 10 godina za gotovo 3 puta. Sa druge strane, broj umrlih se u ovom delu Srbije povećao za 2,5 do 3 puta, što predstavlja ozbiljnu pretnju da desetkuje broj žitelja u ovom regionu. Miloš Ivanović prenosi.
Direktor Prokopačkog zdravstvenog centra Dragan Dimić kaže da se radi o alarmantnim podacima koji govore o drastičnom padu nataliteta u ovom delu juga Srbije.
Tako da je broj porođaja sa nekih 1500 pao na oko 630.
On istovremeno ističe da je prevashodni razlog za ovakav negativni trend veliko siromaštvo građana ovog regiona. U opštini Kuršumlija, prema zvaničnim podacima, svake godine se smanjuje broj novorođenih za 10-15%. Direktorica ovdašnjih doma zdravlja Ljiljana Arsenijević kaže da se u prvih 9 mjeseci ove godine na teritoriji ove opštine rodilo tek 93 beba, dok je broj umrlih neporedivo veći.
I taj odnos iz godine u godinu se povećava, tako da je zadnjih godina kreće se od 2,5 do 3 puta, znači u korist, nažalost, ponovo kažem, umrlih.
U Kuršumlijskoj lokalnoj samoupravi su zbog velikog pada nataliteta doneli odluku da svaka porodica u kojoj se rodi dete dobije interventnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kaže da se radi o pomoći kojom opština želi da na neki način poboljša kvalitet života, bar u tom prvom trenutku po rođenju deteta, a da su u cilju povećanja nataliteta u ovoj opštini formirali fond za pomoć porodicama koje odluče da imaju treće dete.
To je fond koji bi trebalo da animiramo sve naše uspješne privrednike da prilože sredstva onoliko koliko mogu da pospeše rođenje trećeg deteta.
Na ovakav korak formiranje fonda za treće dete, prema rečima predsjednice Kuršumlijske opštine, odlučili su jer od strane države ne postoje konkretne mere i podsticaji kojima bi se povećao natalitet. Također, velika migracija iz ovog siromašnog regiona Srbije preti da desetkuje broj stanovnika, pa tako svake godine opština Kuršumlija ostane bez 1000 žitelja koji u potrazi za boljim životom odlaze u veće gradove, dok sa druge strane stopa priraštaja u stalnom opadanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I ponavljamo najvažnije informacije. Eulek sumnja da optuženi za ubistvo pripadnika ROSU nisu na teritoriji Kosova, izjavila za Radio Slobodna Evropa portparolka Irina Gudeljević. Agenti FBI-a stigli u Sarajevo, očekuje se određivanje pritvora napadaču na američku ambasadu. Vojislavu Šešelju 18 mjeseci zatvora zbog odavanja identiteta tajnog svedoka. 14 poginulih u udesu na jugu Mađarske. Izbori u Hrvatskoj raspisani za 4. decembar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ušli smo u period otopljavanja, od danas sve toplije, pa tako narednih skoro 7 dana, čak i do 20 stepeni, trenutno u Beogradu 15 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 31. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.